vietu lietas muzeju krātuvēs.
Lūdzes novadam ir liela saikne ar Igauniju. Tādas dzirnavas ir radījuši Igauņu senči, kas tepat Cīvlas novadā dzīvojuši. Un pirms 200-300 gadu ienākuši novada teritorijā. Un viņas vēl pēc tam, tad, kad viņas funkcionēja, viņas bija interesantas, tāpēc, ka bija pielikts tāds tā kā baļķītis, ka zirgs varēja pagriezt tās dzirnavas jebkurā virzienā, tā lai visu laiku viņas var malt strādā. Plus vēl te ir 6 spārni, Latvijā parasti ir 4. Viņas arī oriģināli ir tik maziņas, viņas nav mini dzirnavas, viņas tādas arī ir.
Jo izskatās tā kā parasts veids dzirnavas, bet kad ir noņemta tā visa apakša un tikai nolaisti tie spārni, te cilvēka augumā. Šīs veidzirnavas ir celtas 1891. Gadā, un tā kā to īpašnieka senči ir ieceļojuši Ludzas rajonā no Igaunijas, tad iespējams šo mazo veidzirnavu variants ir aizgūts no Igauņiem, jo Igaunijas salās un ziemeļrietumu daļā ir daudz šādu izmērā mazu veidzirnavu. Tā ir teikts Ludzas muzeja interneta vietnē. Bet Ludzas igauņu kultūru mēs iepazīsim nedaudz vēlāk, kad Ludzas novadpētniecības muzeja krājuma glabātāja Ieva Bite mani aizvedīs uz Luciem, tā dēvē šeit dzīvojošos igauņus, veltīto ekspozīciju. Bet vispirms uzklausīsim stāstus par dzejnieka Joņa Silkāna dzejoļu krājumu, par keramiķa Antona Šmulāna darinātajiem velniņiem, un aplūkosim izcilā kinodokumentālista Herca Franka tēva savulaik uzņemtās fotogrāfijas kadrus no pilsētas lielā ugunsgrēka 1938. Gadā. Ekskursiju pa Ludzas muzeju sākam ēkā, ko reiz ir cēluši jaunsaimnieki – brāļi Silkāni. Nams 2008. Gadā ir pārvests uz muzeja teritoriju no Pušmucovas pagasta. Par to tālāka saruna ar Ievu Biti. Nu, es esmu Ludzas novadpētniecības muzejā, senā koka namā, bet jūs man kā krājuma priekšmetu iedevāt krāsainu mūsdienās uzņemtu fotogrāfiju, kur ir šī ēka redzama.
Tāpēc, ka mēs atrodamies jaunsaimnieku mājā, un viss šis stāsts ir saistīts ar jaunsaimnieku māju, ar cilvēkiem, kas te ir dzīvojuši. Un tas ir kaut kas unikāls, ko neviens cits nevar ieraudzīt, jo viņš slēpjās zinātniskajā pasē, bilde, ko neviens nevar ieraudzīt.
Jo
tā izskatījās šī māja, kad mēs ieguvām viņu savā īpašumā. Mums viņu uzdāvināja, mēs viņu pārvedām kā brīvdabas muzejā no vienas vietas uz šejieni. Un tas ir šīs mājas pirmsākums.
Un no kurienes to māju pārveda?
Viņu pārveda no Ludzas rajona Pušmucovas pagasta Avīšu ciema.
Kāpēc tieši šī ēka? Es saprotu, ka stāsts ir īpašs.
Šis stāsts ir par divām lietām. Par to fotogrāfiju, var teikt par trijām. Par māju un par grāmatu, ko mēs atradām bēniņos.
Tā tad, un māja tad piederēja savu laiku?
Tie bija divi brāļi, Silkāns Jezups un Silkāns Antons. Kādu laiku mājā uzturējies arī trešais brālis, Joņš Silkāns. Izcils Latgales dzejnieks, skolotājs un aktīvs kultūras darbinieks. Mani šeit uzrunāja Joņa Silkāna dzejas krājums, ko mēs atradām. Nu, ne mēs tieši, bet mūzeja speciālisti atrada šīs mājas bēniņos.
Še virs zemes viss tas ir, pēc ko cilvēks ilgojīs, ilgus mūžus meklējis. Še virs zemes debesis ir, še virs zemes viss tas ir, nu ko cilvēks baidījis, pret ko protu zaudījis, še virs zemes eļļa ir. Še virs zemes viss tas ir, kam ir cilvēks ticējis, uz ko dzēvi cerījis, še virs zemes laime ir. Še virs zemes viss tas ir, ko viņ cilvēks gribējis. Un pats sevī radījis, ševí ir zemes, viss tas ir.
Tās skan viens no Joņa Silkāna dzejoļiem, ko lasīja muzeja darbiniece Dagnija Sadovska. Kā savulaik par šo dzejnieku ir rakstījis latgaliešu etnogrāfs un valodnieks Leonards Latkovskis, tad Joņam Silkānam ir raksturīga kritiska domāšana un patstāvīgs spriedums. Viņa valoda ir vienkārša, bet gluda un tuva tautas valodai. Savukārt vietnē Literatūra LV lasām, kāpēc izglītības Silkāns ir bijis pedagogs, strādājis par skolotāju dažādās Ludzas apriņķa skolās un 1922. Gadā ir sācis presē publicēt dzejoļus, fabulas un rakstus par izglītības jautājumiem. Otrā pasaules kara laikā ir devies trimdā un līdz mūža beigām ir dzīvojis Kanādā. Trimdas periodikā publicētajos rakstos Silkāns ir kategoriski vērsies pret latgaliešu valodas noliedzējiem un ierobežotājiem. Bet tagad atkal atgriežamies pie mājas bēniņos atrastā dzejoļu krājuma nelielas plānas grāmatiņas, kas savulaik izdota Ludzā.
Izdevis Ludzas latgaliešu kultūras sveicināšanas biedrība 1923. Gadā Ludzā. Reita skaņas dzejūļi. Pagriezu grāmatiņas pēdējo vāku un tur ļoti jauki uzdrukāts teksts, ka vairumā grāmatiņa dabojama LLKV biedrībā Ludzā un pie autora zvergzdīnē caur Ludzu. Ko tas nozīmē pie autora zvergzdīnē? Viņš dzīvoja tajā tā māja bija jā, vietā, ko sauc jā. Par zvergzdīnu.
Zvergzdīna ir rajons. Grāmatnīca pastāvē, bet tur tā grāmata nebija izdota. Un starp citu biedrība, kas tur ir pieminēta, tā ir Ludzas latgaliešu kultūras veicināšanas biedrība, kas tika dibināta 20. Gadā.
Vēsujera Drukotova Ludzā.
Viņa ir izdota Sujera tipogrāfijā, kas bija ebreju dzimta. Viņus pēc taču vēl joprojām meklē savu sakni šeit un braukšu šeit to pētīt. Tā bija otrā tipogrāfija Ludzā, tā nebija pirmā, tā bija otrā. Un viņa strādāja ilgus gadus arī padomju periodā. Un interesanti ir tā, ka bija raksts, ka Silkāns pats par saviem līdzekļiem ir izdevis šo grāmatu tajā tipogrāfijā, kas atradās tepat Ludzā, un vēl ir interesanti tas, ka tā tipogrāfija sēka un arī tā viņu dzīves vieta arī pēc ugunsgrēka ir izdzīvojuši. Viņas vēl joprojām tā sēkas var skatīt tepat Ludzā, viņas ir uz vietas.
Lūk, dzejoļu krājums, kas iespiests Sujera tipogrāfijā, ir arī liecība par ugunsnelaimes nenopostītajiem namiem. 2000 Ludzas iedzīvotāji palikuši bez pajumtes, milzīgajā ugunsgrēkā nopostīta trešdaļa pilsētas, zaudējumi ir ārkārtīgi lieli, turpmāk Ludzas pilsēta būs jābūvē no jauna. Tā 1938. Gada vasarā rakstīja presē par ugunsgrēku, kas pilsētā izcēlās 11. Jūnija vakarā. Muzeja krājumā glabājas gan raksti no tā laika avīzēm, gan Ludzas fotogrāfa Vulfa Franka uzņemtie kadri.
Nodega 400 ēkas, pat baznīcas nodega un sinagogas nodega, tik iznīcināt lielākā daļa visas Ludzas. Tajā laikā tas ugunsgrēks bija tik milzīgs, ka pat no Rīgas braukt ugunsdzēsēju vienības, lai varētu dzēst to ugunsgrēku, kas ir radies šeit. Un notika dažādi brīnumi, piemēram, pareizticīgo baznīcā palika, lielā sinagoga palika, jo viņi bija apmūrēti ar ķiedeļiem. Un tas bija tāds tā kā lielā krīze pirms otrā pasaules kara, kad liela daļa ebreju, kas cēla Ludzas izglītību un uzņēmēja darbību, jau emigrēja, jo viņiem vienkārši notika biznesa un nekas nebija apdrošināts, jo tur nebija apdrošināšanas. Un pēc tam nākamais sitiens bija tas otrais pasaules karš, kad jau holokausts un mainījās Ludza.
Kāpēc tas ugunsgrēks izcēlās? Vai tas ir izpētīts? Atklāts?
Ir vairākas teorijas. Ir teorija, ka tā ir notikusi tipogrāfijā, bet ko bišķiņa apgāž tā teorija, kas ir, ka maiznīcā izcēlās, kad cepot maizi, tas ir noticis. Tur īsti līdz galvenai noskaidrots.
Un tāpēc, ka Ludzā bija koka apbūva, tad tās liesmas pārmetās no viena sēks uz nākamo.
Ūdens apgāde arī līdz galam nebija, tikai nesen bija arī kaut viens ūdens pumpītis, un ūdens tika piegādāts no ezera, un tur bija pat atvēlkošanas sistēmas, kad pirmais zirgs, kas atbrauc, tam ir milzīga alga, var nopirkt jaunu zirgu, jo vajadzēja visiem, kas zirgu īpašniekiem nākt un glābt to, ja kaut kur rodās tas ugunsgrēks.
Kā toreiz rakstīja jaunākās ziņas, braucot no Rēzeknes, jau 15 km no Ludzas var redzēt biezus dūmu mākoņus pāri pilsētai. Pa ielu nāk pretī cilvēki saraudātām sejām. Vienības laukumā atklājas neaprakstāmi un satricinoši skati, kādus varēja redzēt tikai lielā pasaules kara laikā. Mūsu ierakstam arī pievienojas muzeja galvenā krājuma glabātāja Iveta Matvejenko un liek uz galda ievērojamā kinorežisora, Herca Franka tēva, Vulfa Franka, toreiz Ludzas fotogrāfa uzņemtos kadrus.
Jā, kā jūs teicāt, telefonu stabi vienkārši pārliekušies pāri, pārkrituši pāri ielai.
Jo glābēja bija, viņi nāca no visas apkārtnes, no Rīgas braucas, kā teicu, bet viņi netika klāt vairs izglābt. Nodega pat katoļu baznīca. Labi, ka tur vēl kapliča izglābās un zvanutonis.
Un tad, lūk, es skatos uz fotogrāfiju, kur ir ļaudis ar spaiņiem, ugunsdzīsēju šļūtenēm. Mēs redzam, tur ir sievietes, vīrieši, gan aizsargi. Ap minēto dievnamu mēģina glābt, ko var izglābt. Pilsēta ir tīta dūmos. Ko Herts Franks ir stāstījis par to, ka viņa tēvs toreiz tajās traģiskajās dienās, vai viņš bija drošībā viņu māja?
Pēc nostāstījuma, cik sapratu, ka viņš bija fanātiķis savā darbā, un līdz ar to viņš atstāja visu savu, kā saka, mantu atstāja. Cik sapratu, ka viņa laboratorija atradās netālu no ugunsgrēka uzsākšanās tai vietai.
Viņam bija savs dzīves aicinājums, ko viņš piepildīja fotogrāfijā. To, kas bija svarīgs tajā brīdī. Un man tā nebija tāpat svarīgākā.
Nē, nu varētu teikt, cik skaisti, mākslinieciski skaisti foto, bet nu, te mēs runājam par traģēdiju, jā, bet nu, tas, ka viņš profesionāls
jā,
bijis.
Jā, un tas praktiski tajā laikā lielākā peļņa bija tad, kad pasēma tās fotogrāfijas taisīja. Bet Vulfs Franks īpaši nav aizrāvies ar pasu foto. Vairāk viņam skati, Lūdzas skati, tā laika ainavas, un līdz ar to, kas saka, tas ir ļoti nenovērtējams darbs, ko viņš ir izdarījis uzdienu paudzēm.
Vēl bez Vulfa Franka fotogrāfijām atmiņas par Lūdzas ugunsgrēku iedzīvotāji tolaik saglabāja, krājot laikrakstu izgriezumus. Un tā arī muzeja krājumā ir nonākusi viena mape. Uz pabalējušā zilā vāka ir uzlīmēti Latvijas un Polijas karogi, bet iekšā sarindotas avīžu lapas, kur vēstīts par minēto uguns nelaimi.
Jā.
Es vēl gribu parādīt, kāda izskatījās katoļu baznīca pirms tā, kā viņa nodega. Viņa bija ļoti skaista. Tā
un šī nodega pilnībā, jā?
Jā, pilnībā.
200 gadus stāvēja un nodega. Saglabājās tikai skulptūriņš no viņas, kas tagad ir skatāmas tagadējā baznīcā.
Tā. Krājuma glabātā ir izņēmusi burtnīcu zilos vākos.
Jā, un te ir vietējais iedzīvotais, kas dzīvo Zvirgzdenē. Daudiša Antons ir atnezis muzejiem, uzdāvinājis. Un te ir visas ielīmēti izgriezumi no laikrakstiem par lielo Lūdzas ugunsgrēku.
Spokaina ugunsnakts pāri Lūdzai. Prezidenta atbalsts Lūdzas ugunsgrēkā cietušiem. Valsts prezidentam Kārlim Ulmanim vakar rīt bija garāka saruna ar Lūdzas pilsētas galvu Jēzu Pridzānu par stāvokli Lūdzā. Valsts prezidents tūlīt nosūtīja pilsētas galvas rīcībā 5000 latu pirmās palīdzības sniegšanai cietušajiem. Rīgas pilsēta vakar nodeva Lūdzai palīdzības sniegšanai 10000 latu. Lūk, mēs redzam fotogrāfiju iedzīvotāji, kam gājusi bojā visi iedzīvi meklē sakusušās vērtslietas. Kareivji izdala iedzīvotājiem brīvpusdienas. Bojā gājušas arī divas lielas aptiekas un 10 frizētavas. Visā Lūdzā tagad palicis tikai viens frizieris. Tā var lasīt tā laika presē.
Un noslēdzot atskatu uz to, kā 1938. Gada vasarā tika atspoguļots Lūdzas pilsētas ugunsgrēks, vēl viens vienīgs citāts, kas lasot par briesmīgo postažu, man lika pasmaidīt. Tolaik presē rakstīja šādi. Kāds pilsonis ir paspējis izglābt tikai bikses, bet vēlāk izrādījies, ka tās nav pat viņa, bet svešas.
Vietu lietas.
Skatot tālāk Lūdzas novadpētniecības muzeja krātuves plauktus, sastopu velniņus. Vairākos plauktos ir sarindotas māla figūriņas, kas ir Lūdzas apriņķī dzimušā keramiķa Antona Šmulāna darinājumi. Mālu meistars savā 45 gadus ilgajā mūžā uztapināja ap 5000 keramikas velnu, un neviens no tiem nav atkārtojies. Lūdzas muzeja krājuma plauktos ir vairāki simti šo darinājumu.
Nu, jūs man esat ievedusi krātuvē, un es tagad stāvu pie 1, 2, 3, pie trim plauktiem, kur ir velni strīpām šeit. Visvisādi, velns ar pīpi, velns ar naudas maku. Kāpēc viņš tos velnus, viņam bija tā indeva taisīt tieši?
Viņš cilvēku netikumus attēloja velniņos.
Cik jums tie velniņi te ir?
Simtos,
jā.
Vairāk simti.
Jā. Daži velniņi ir arī meitas darinātie. Jo meita, kad bija atbraukusi pie mums siemos, teica, ka viņa vienkārši bija daudz pasūtījuma darbi, un viņi kopā ar tevu tos velniņus lipinājuši. Un īsti pat nevar atšķirt, kurš ir kura darbi. Jā, ir daži Emīlija Šmulāne.
Ā, tagad es ieraugu. Emīlija Šmulāne dzimusi 1954. gadā. Un viņi ir turpinājusi to pašu tēvu iesākto stilistiku. Tādi, jā, nu, robusti tie velni, smieklīgi.
Bet, jā, tas, kas ir, nu, Šmulāna firmas zīme.
Jā, jā, un tā, tādu vairs citiem nav. Tā ir tā kā mūsu vizītkarte.
Šmulāna velniņi ir rados tai ragaiņu pasaulē, kas dzīvo tautas pasakās un teiksmās. Labsirdīgo lutausi, lēticīgo vientiesi, lācīgo neveikli var izjokot pat acīgs ganu zēns. Taču ir arī citi velni, niknāki, bezkaunīgāki, ar lielākiem un asākiem ragiem. Tā savulaik par keramikas meistaru darinājumiem ir rakstījis mākslas zinātnieks un Latgales keramikas pētnieks Jānis Pujāts. Šmulāna ragaiņi bija populāri un meistaru darbības laikā tie tika filmēti, dāvināti kultūras aprindu ļaudīm, tirgoti mākslas salonos. Un sen jau meistara nav šai saulē, bet māla figūras ir ieņēmušas stabilu vietu, tā teikt, Latgales keramikas kultūras kanonā. Tā ir dziesma par Jānu, kas gribēja iet pie sieviņas, bet iekrita māla bedrē. Un smējās par Jānu gan putni, gan arī sieviņa. Ak, tu vecais Jāni! Tā Ciblas folkloras kopas Ilža dalībnieki ir iedziedājuši un iztulkojuši šo Ludzas igauņu dziesmu. Ludzas igauņu, jeb Lucu izcelsme nav precīzi zināma. Uzskata, ka igauņu zemnieki uz Ludzas novadu ir pārcēlušies vai nu 17. vai 18. Gadsimta sākumā un kļuvuši par katoļiem. Laika gaitā viņi pamazām pārlatviskojās vai pārkrievojās. Mūsdienās liecības par šiem igauņiem ir saglabājušās vienīgi vietvārdos un pierakstītajās pasakās un teikās. Muzejā šai etniskajai kopienai ir veltīta ekspozīcija, kur apmeklētāji var iepazīt Lucu valodu, vēsturi un kultūru.
Ciemi, kur runāja igauņu valodā, bet tā igauņu valoda, kā lai saka, viņa bija ļoti noslēgta vide, kur viņi savā starpā precējās, dzīvoja, un viņi kāds 200-300 gadus dzīvoja tajā savā noslēgtajā vidē, un tā valoda lēnām atmira. Ir vēl pēcteči, ir vēl dziesmas viņu, ir vēl lābeces izdotas, bet tā valoda vairs nav dzīva. Valodu brauc no Igaunijas pētnieki, valodnieki pētīt, tāpēc, ka tā bija ļoti sana Igaunijas dienvidu izloksne. Igaunijā jau bija mainījusies, mūsdienīgojusies, bet te viņa bija vēl sanā veidolā. Ir stāsti par to, ka gadsimta sākumā gribēja Igauņu pētnieks izglītot vietējos Igauņus, kas tobrīd bija nedzīvai bagāti. Var redzēt bildes šeit izliktās, ka viņi bija no trūcīgo ļaužu puses. Un viņi aizveda, piemēram, pāris puišus uz startu mācīties skolā. Un atbraucot apakaļ, tie puiši jau vairs nevarēja runāt ar ģimeni šajā igauņu valodā, jo viņi jau runāja igauņu valodā, kas bija Igaunijā.
Tad mēs runājam par ļoti tādu unikālu dialektu, kas bija tieši šajā vietā.
Jā.
Vai tas bija arī, vai tur bija kaut kas no latviešu vai latgaļu valodas?
Gaņāka sajaucēs, bet visi stāsti liecina par to, ka tā bija ļoti noslēgta vide, kur tradīcijas un valoda tika ļoti sargāta. Tā bija vairāk runas valoda, tā nebija rakstu valoda. Pētnieki viņu mēģināja pierakstīt, bet tā bija stāstu, pasaku, dziesmu valoda. Un sadzīvē runāja vēl 21. Gadsimta sākumā kāda ģimene, kāds cilvēks, bet tagad jau vairs ne labie, kāds zina kādus pāris vārdus.
Bet tad es skatos, ka šeit daži no tiem eksponātiem ir no jūsu muzeja krājuma, un mēs runājam par vārda tiešā nozīmē pasakaini izšūtu lakatu, plecu lakatu. Rūtains vilnas lakats, bet ar krāsainiem diegiem uz šī lakata ir izšūtas mušmires, kaza ar kazlēniem, suns, pīles, zosis, vistas, māja ar ziediem, eņģelītes. Tā kā bērnu pasaku grāmatā, tā kā izskatās kā bērnu zīmējumi. Kas to ir?
Tā, tie
ir Marija Jukiškāne, dzimusi Pozņaka.
Igauņa pēcteca tā ir, jā.
Nē, te jau mēs nerunājam, nevar teikt, lūk, tas ir senais Lūdzas igauņu raksts. Es domāju, tās sievietes, tāds fantāzijas lidojums uz parastu rūtainu lakati, tāds pasaku bildes izšuvusi. Tad viņa pati nav igauņa.
Viņa senči bija igauņa.
Marija Jukiškāne dzīmusi 1920. Gadā Ciblas pagastā, Ciblas pagasta Voitos.
Nosaukumi, kas ir Ciblas pagastā, vietu nosaukumi, ir ļoti līdzīgi igauņu vietām.
Tā, kur tad te mums ir tie vietvārdi, kur mēs varam apskatīt?
Piemēram, Vorkaļi un Čapši. Tur ir Vārkaļi un Čapši. Vorobgu.
Tur ir Vārkaļi un Capsi, un savukārt netālu no Lūdzas ir Vorkaļi un Tjapši. Te var arī lasīt, ka Lūdzas igauņu uzvārdi parasti nav igauņu izcelsmes. Uzvārdi Mekšs, Jarošenko, Jakimenko, Nikonovs, Germovs un tā varianti Germs, Hermans, Germans ir izplatīti areāli dienvidos. Visizplatītākais Lūdzas igauņu uzvārds ir Buls. Muzejā ir iespēja paklausīties arī vienu senāku ierakstu, kas ir tapis 1838. Gadā, kad igauņu valodnieki ierakstīja Tjapšu ciema iedzīvotāju Meikulu Jarošenko. Meikuls runā tautas dziesmu Kur tu iesi, ubag? Un kā lasāms ekspozīcijā rodamajā informācijā, tad šis Meikuls bija pēdējā Lūdzas igauņu valodas runātāja vecvectēvs.
Tere, tere, tīmi, oisaļāt kotīmi, maļā par mūsu puhteli, mistal par mūsu vika, hobu putu hulīga, lihmlei hannāga, kiclei ķepēga, cigālēji sirāga.
Ar to arī izskan šis raidījums, un par to es paldies saku Lūdzas novadpētniecības muzeja krājuma glabātājai Ievai Bitei un galvenajai krājuma glabātājai Ivetai Matvejenko. Raidījumu veidoja Zane Lāce Baltalksne.
Vietu lietas muzeju krātuvēs.